Rok páně 1466. Na konci listopadu loňského roku odjelo z Prahy slavné poselstvo krále Jiříka, které mělo za cíl navštívit všechny významné panovnické dvory křesťanské Evropy. I když mělo formálně jednat o mírové unii, byl ten projekt politicky mrtvý. Smyslem poselstva bylo ve skutečnosti dokázat v cizině, že české země jsou křesťanským královstvím, v nichž žijí nejen odvážní válečníci, ale i lidé vzdělaní a milující umění. I když jsem sám katolík, uznávám, že se v katolických zemích o našem království říkalo tolik lží, že bylo třeba lidem za hranicemi ukázat skutečnou tvář našeho lidu, začal můj bratranec Petr, zahleděný do svých poznámek. Tentokrát držel v ruce na můj vkus až příliš mnoho hustě popsaných listů. Jak jinak bylo možno vyvrátit pomluvy, které šířil svatý otec v Římě a jeho nocledi v Říši a v Uhrách a konec konců i stoupenci zelenohorské jednoty u nás doma, podotkl jsem. Nechtěl jsem vyvolat spor a ocenil jsem, že můj bratranec tuhle poznámku nekomentoval. Možná si byl vědom toho, že mám pravdu. V posledních týdnech naší společné práce jsem si všiml zajímavé okolnosti. Pokud někdo urážel náš národ, můj bratranec to ihned ostře odsoudil. A to i v případě, že to byl katolík a spílal našim utrakvistům. Minule jsem se ho na to opatrně zeptal a on odpověděl, že je doma tady a protože tu vyrostl a mnohé věci si pamatuje, uráží ho, aby někdo šířil pomluvy o českém národě. Víc odmítl povědět, ale já byl spokojený. Já totiž odmítám pomluvy, které šíří luteráni o našich katolících, ze stejného důvodu jako on. Co se doma navaří, to se má doma taky sníst. Kdykoliv jsem ochotný hádat se svým bratrancem o víru, ale nedovolím, aby ho urážel nějaký Němec nebo Uher, o Turcích ani nemluvě. To poselstvo vedl katolík, pokračoval podle svých poznámek bratranec Petr. Ovšem katolík, který ctil kalich a byl věrný králi Jiříkovi. Jaroslav Lev z Rožmitálu, bratr české královny Johanky. Dobrá volba. Jako katolík měl všude dveře otevřené, byl to na pohled důvěryhodný muž. V té době mu bylo něco málo přes 40 let, pěkně stavěný, výřečný diplomat a dobrý rytíř. Však také Čechy všude přijímali s otevřenou náručí. Jejich cesta po západoevropských panovnických dvorech byla bezesporu událostí roku a zastínila ostatní politické záležitosti. Sám pan Lev byl jako první Čech poctěn v Burgundsku udělením řádu Zlatého rouna. A odlesk toho samozřejmě padal i na krále Jiříka, i když v boji proti papežovi mu to příliš nepomohlo. To není tak jisté, nesouhlasil jsem. Ne, že by mu západoevropští panovníci pomohli vojensky. Každý myslí jen na svůj prospěch. Ale podařilo se alespoň zajistit jejich neutralitu. K papežovým výzvám na křížové tažení proti kacířským Čechům se nikdo z nich nepřipojil. Teď ani později. Samozřejmě s výjimkou toho mizery Matyáše Korvína. A pokud se podíváš do francouzských kronik z té doby, nikdo nám tam nespílá. Už to byl velký pokrok. Bratranec Petr přikývl a na okamžik se zamyslel. Pak natáhl ruku, uchopil do ní makovou buchtu a odložil své poznámky. rozumně poznamenal. Asi bychom své čtenáře unavovali vyprávěním, které stejně skoro všichni znají. V každé škole se přece čte popis, který o té cestě sepsali dva účastníci. Václav Šašek z Bířkova a Václav Tecl. Kdo by chtěl vědět víc, ať se podívá tam. Jejich deníky vyšly už i tiskem u Pavla Severína z Kapí hory. Je to čtení zajímavé, každému ho doporučuji. Ale protože se toho putování neúčastnil žádný z našich předků, nechme to být. Řekněme jen, že se poselstvo vrátilo do pražských měst po roce a půl někdy na jaře roku páně 1467. a při slavnostní hostině pak bratr královny Johanky bavil přítomné historkami z té cesty. To rozptýlení všichni potřebovali, protože právě v té době se vyhrotily spory s katolíky a válka se Zelenohorskou jednotou byla po měsících výhrůžek, pomluv a neúspěšných jednání na spadnutí. Ale to bychom předbíhali, upozornil bratranec plnými ústy a významně zvedl prst. Pobaveně jsem si všiml, že ho má polepený mákem. Letmo se podíval do svých poznámek, polkl a pokračoval. Pro naši kroniku je samozřejmě mnohem důležitější to, že se v listopadu loňského roku ustavila Zelenohorská jednota. Dovolíš, Petře, pokračovat budu já, protože je vždycky lepší líčit události z pohledu těch, kteří jsou napadáni, než těch, kteří napadají. A to nic ve zlém, byli katolíci. Můj bratranec pokrčil rameny, jako by říkal, že se nedá nic dělat. O to odvážněji jsem pokračoval. Stoupenci Zelenohorské jednoty se nedostavili na zemský sněm, který se konal před Vánocemi. Zaslal jen list se stížnostmi, v nichž odmílali dokola pořád totéž. Král Jiřík se samozřejmě bránil, on byl mistr v tom, jak ovlivňovat mínění svého lidu. A tak začala trochu zvláštní válka, v níž se nebojovalo meči, ale pamflety. Ovšem mý katoličtí předkové udělali navíc něco, s čím já souhlasit nemohu. Přerušil mne nečekaně můj bratranec. Do Říma vyslali dobrohosta z Ronšperka a budějovického faráře Ondřeje se stížností na českého krále a žádali o peníze, aby mohli proti němu bojovat. Papežova legáta Rudolfa z Riedsheimu současně informovali, že jsou rozhodnuti pevně hájit katolickou víru. Ale právě tohle jim vyčítám. Byla to jen slova pro uši cizáků a papežské kurie. Pokud se podíváš na list se stížnostmi, který adresovali králi Jiříkovi, o náboženských záležitostech tam není ani slovo. Všechny jejich požadavky se točily kolem zemského uspořádání a práv vysoké šlechty. Jinými slovy, hráli si na mučedníky víry, ale ve skutečnosti jim šlo o vlastní prospěch. Opakovali stejné požadavky, jaké vznesla šlechta před husitskými bouřemi už za času krále Václava. V královské radě je prý málo pánů a příliš mnoho rytířů a měšťanů. Razí se špatná mince, král vypsal bez souhlasu panstva dvojí berni. Po velkém moru nakládal král své volně s odúmrtěmi. Rozhodně však stojí za pozornost argument, který uvedli na konci listu a jimž zdůvodňují, že jim na srdci leží zájmy země. Píší, že dnes je králem ten a zítra bude někdo jiný, ale rody ty zůstávají a dovolávají se stejného vlivu, jaký mělo panstvo v moravském markrabství. Za krále Jiříka se ovšem postavili rytíři a měšťané. I oni sepsali list, v němž hájili zemské zřízení. Podle nich nepřísluší žádnému stavu, ani panskému, přednostní péče o dobro země. To náleží králi a všem ostatním společně. Vezmi si ten rozdíl v myšlení. O 100 let dříve by něco podobného myslitelné nebylo. Tehdy byla vláda věcí panovníka a panstva. Pak přišli tví kališníci a křídla narostla i lidem neurozeným. A to je podle tebe špatně, milý Petře. Díky tomu jsme měli jistý vliv i my dva, dokud jsme pracovali na radnici, nemyslíš? Nejsem si jistý, milý Danieli, zda to bylo správné, přiznal se poctivě můj bratranec. Pokud nešlo o víru, byl to člověk uvážlivý a mimořádně poctivý. Maně se mi vybavuje moudrost našich předků. Mnoho honců neznamená úspěšnější hon. A přiznám se ti, občas jsem hájil rozhodnutí, o kterém si nejsem zcela jistý, že bylo ku prospěchu země. Já hájil práva naší radnice. Ale nechme to být. Prostě to tak bylo a naši čtenáři by si měli dělat úsudek sami, k čemu to nakonec vedlo. Za Vladislava nakonec šlechta a rytíři válčili proti královským městům. K takovým koncům to vede, když pustíš lid ze řetězu. Nesouhlasím. K takovým koncům to vede jen tehdy, pokud urození nejsou ochotní vyslechnout hlas lidu. Ale jsou to zbytečné nářky. My dva svět nepředěláme. Takže zpět ke kronice. Celý ten rok, páně, 1466. panovalo v zemi napětí, protože válka byla na spadnutí, ale stále se ještě dařilo držet mír. Náš král Jiřík obratně manévroval, aby co nejvíc oslabil výpady papežské kurie. Uzavřel přátelství s míšeňskými vetiny a dohodl sňatek jediné dcery braniborského kurfiřta Alberta Achila Hohenzollernského se svým synem Jindřichem. Jeho politice se podařilo při zprostředkování toruňského míru dosáhnout toho, že polský král Kazimír odmítl zasáhnout do boje proti českým kacířům. A na domácí scéně slavil mimořádný úspěch, když Jan z Rožmberka veřejně opustil Zelenohorskou jednotu. Přesto ten váš Jiřík svatého otce provokoval, navázal můj bratranec. Byl vždycky pečlivý na každičký detail. Prstem ukázal na své poznámky a pokračoval. Za muže, který měl vést českou zahraniční politiku, si vybral Řehoře z Heimburgu. To byl učenec a prelát, který se kdysi účastnil bazilejského koncilu a celý život zasvětil boji, aby byl koncil nadřazený papeži. Byl vynikající literát a ve prospěch českého krále sepsal několik apologií, v nichž obhajoval Poděbradovu politiku a za nelegitimní prohlašoval papežovi půhony. Ještě dvě drobné poznámky nakonec, řekl jsem a otevřel knihu na nové stránce. V létě byl Jan Rokycana stižen mrtvicí a velice špatně mluvil, takže ho musel zastupovat jeho jáhen. Náš kališnický arcibiskup byl za zenitem své slávy a moci. Ta druhá věc se týká hospodaření. Pokud si ti tví katolíci stěžovali, že náš král nedbá o dobrou minci, pak měli pravdu. V roce páně 1457. měl jeden uherský zlatý hodnotu 32 grošů. O 10 let později se dal koupit za 35 až 40 grošů. A tomu odpovídal i růst cen. Dovol i mně jednu poznámku, zarazil mne bratranec Petr, když jsem se chtěl dát do psaní. Mám tu list, který určitě neznáš. Napsal ho dobrohost z Ronšperka, když se vrátil ze svého jednání v Římě. Uvádí, že mu papežská kurie natvrdo sdělila, že nevidí důvod, aby penězi podporovala Zelenohorskou jednotu, protože podle zpráv, které Řím má, jí nejde o náboženskou pravdu, ale o vlastní politické cíle. To jen, aby si nemyslel, že byl svatý otec zaslepený. Byl politik jako každý jiný a měl přesné zprávy, co se u nás děje. To samozřejmě na nějakou dobu vzalo katolickému panstvu vítr z plachet. Kapitola 39. Se svým novým životem v Krumlově Miluše rozhodně spokojená být nemohla. Obývala sice pěkný měšťanský dům po konšelu Michaelovi, ale ten jí nepatřil. A i když měla představu, jak ho vylepšit, nesměla měnit vůbec nic, protože tak zněl zbožný odkaz zemřelého majitele. Život jí strpčovaly jeho dcery, které dělali všechno možné, aby se jí pomstili za to, že je podle jejich přesvědčení připravila o majetek. Dělali to ovšem chytře, aby je nemohla vyhnat. Zvláště starší Róza byla vynalézavá. Oč méně pracovala, o to víc jí škodila. A po straně ji neustále pomlouvala. Na dobré náladě jí rozhodně nepřidala ani švagrová Helga, která se přistěhovala z Pasovar. Vypadala jako boží umučení a i když Miluše uznávala, že ran, které na ní dopadly, bylo opravdu hodně, neviděla jediný důvod, aby proto musela neustále poslouchat její naříkání a zbožné sebemrskačství. Helga ji v ničem nikdy nepomohla, jen překážela. Ani práce se nedařila tak, jak si představovala. Vyšívačská dílna sice fungovala, ale mizerně. Až na Machytku, kterou přijala jako první, ostatní holky byly nešikovné a líné. Pokud dostala vyšívačská dílna opravdu složitou zakázku, musela na ní pracovat ona sama. Machytka měla sice šikovné ruce, ale neměla fantazii a udělala jen to, co se jí řeklo. Udělala to vždycky svědomitě. Ostatní vyšívačky dělali rovněž jen to, co se jim řeklo, ale navíc to ještě pokazili. Marně jim Miluše spílala, trestala půsty a občas dokonce bitím. Nakonec pochopila, že takhle to dál nepůjde. Tenhle špitál s vyšívačskou dílnou byl jako vězeňská koule. Dokud se mohla tajně scházet s děkanem Eliášem, jakž takž to ještě vydržela. Ale před koncem roku zařídila Anežka z Rožnberka, aby ho přeložili do Třeboně. Důvodem byly řeči o něm a Miluši, protože ve městě se nikdy nic neutajilo. Tyhle pomluvy navíc přiživovala Róza se svou sestrou. S Eliášem se Miluše rozloučila trochu rozpačitě. Pro něj byla příjemným rozptýlením, ale ona ho měla opravdu ráda. A zvláště od času moru si ho vážila jako muže i člověka. Občas si namlouvala, že i on jí má rád, i když věděla, že to je jen její přání. Jeho odchod obrečela, ale nakonec si řekla, že je to možná lépe, protože tahle láska neměla žádnou budoucnost. Když Eliáš opouštěl Krumlov, se zlomyslným úsměvem jí to přiběhla Róza povědět a ještě dodala, že za novým děkanem asi nebude chodit na faru pro duchovní útěchu tak často, jak chodívala dosud. Nový děkan Ambroš byl postarší muž s křivým nosem a zlou povahou. V Třeboni, odkud přišel, se všichni měšťané radovali, že se ho zbavili. Na faru si ji předvolal jen několik dní poté, co se v Krumlově usadil. Když vstoupila do izby, v níž prožila tolik hezkých chvilek, zjistila, že není sám. Vedle něj seděl v křesle krumlovský purkmistr Robert, který měl podle Michaelova odkazu dohlížet na hospodaření nadace. Posaď se, dcero, řekl skřípavým hlasem děkan. I když se snažil chovat přátelsky, působil nepříjemně. V domě, který patří církvi, si zřídila špitál pro několik žen, které mají žít zbožně a věnovat se práci. Ale jak jsem se dozvěděl, ani jedno nekonáš svědomitě. Tvá vyšívačská dílna vydělává rozhodně méně, než by mohla. Anikoli proto, že byste neměli práci. O zbožnosti vaší komunity se také nedá mluvit. Dnes ráno byly na ranní mši jen dvě ženy z tvého špitálu. Nebyla s na ní ani ty. Syn Vítek měl bolení bříška, byla jsem u něj celou noc. Podle odkazu zbožného donátora tvého špitálu nesmějí ovšem v domě pobývat muži. Jak je možné, že jsi tam měla svého syna? Je mu teprve 5 let. Přesto je to osoba mužského pohlaví. To nepopřeš. Zatraceně to opravdu nepopřu, vybuchla popuzeně. Děkan Ambroš se zatvářil bolestivě a zvedl ruku, aby jí udělil přísné napomenutí. Ale nenechala ho. Všechny zbytečné problémy, které jí poslední měsíce otravovaly život, jakoby protrhly stavidla její zlosti. Dům patří církvi, vezmi si ho tedy zpět. A co se týká štědré nadace, která mi jen svazuje ruce a musím se starat o líné a pitomé holky, oni také nestojím. Ať se domu ujme někdo jiný. To půjde těžko, zasáhl mrzutě krumlovský purkmistr. Věděl, že vyšívačské privilegium patří Miluši. A pokud špitál opustí, nadace ztratí platnost. A to by znamenalo, že přijde o příjem, který mu náležel jako správce majetku zesnulého Končela Michaela. Těžko? Věkla hádavě. Ani jeho nenechala domluvit. Kolikrát jsem tě žádala, abych mohla vyhnat Rózu a její sestru. Prý to podle odkazu jejich otce nejde. Ale že ty dvě neumějí ušít ani halenu pro podruha, to je ti jedno, že? A mne budete kárat za špatnou práci. Jak mám ty dvě donutit, aby šly do kostela, když se včera vrátili domů ožralé? Za špitál odpovídáš ty, chladně upozornil děkan Ambroš. Od téhle chvíle ne. Jen si zbalím věci a dělejte si s tím, co chcete. Ty jsi to dědictví přijala, varoval jí výhružně purkmistr Robert. Pokud špitál opustíš, tvé privilegium na vyšívačské práce zůstane tady, v Krumlově. Od vznešeného pana Oldřicha z Rožmberka jsem ho dostala já, nikoli Krumlov. A dostala jsem ho mnohem dříve, než byla ta nadace založena. Já se v právu vyznám. Ale je zřejmé, že ty nikoli. Jsem svobodná žena z urozeného rodu a mám svůj erb. Budete-li mi bránit v odchodu, ještě dnes vznesu žalobu k naší vrchnosti. Udělej to, ovšem varuji tě. Pokud neposlechneš církev, zničím tě. Sykl chladně děkan Ambroš a pokynul jí, aby odešla. Sotva za ní zapadly dveře. Purkmistr Robert mu se starostlivým výrazem pověděl, proč se její syn jmenuje Vítek a proč má Miluše podle všeobecného mínění u Rožmberků tak přáno. Před chvílí na ní sice pouštěl hrůzu, ale jemu osobně se do žádného otevřeného sporu jít nechtělo. Děkan ho však odbyl, že hřích je hříchem a pokud má pravdu, tím spíše je třeba donutit tu drzou holku k pokoře a pokání. Církev má prostředky, jak přimět vzpurné k poslušnosti. A aby se nestaral, on podnikne všechny nezbytné kroky. Tím rozhodně purkmistra neuklidnil a když odcházel z fary, měl neuvěřitelnou zlost. Uvažoval dokonce, že soukromně za Miluší zajde, ale pak si to rozmyslel. Už takhle byl mezi dvěma mlýnskými kameny a bylo zbytečné přilévat oleje do ohně. Doufal, že nový děkan třeba dostane rozum a Miluše se uklidní. Jenže rozum nedostal ani jeden z nich. Následujícího dne ráno Miluše navštívila radnici a tam odevzdala klíče od domu Končela Michaela. předala tam vyúčtování nákladů a příjmů, v proutěném koši zanechala rozdělané dílo, nepoužité látky a barevné nitě a formálně poděkovala za přístřeží, kterého se jí a jejím sestrám dostalo. I hned poté vůz s jejími věcmi opustil Krumlov. S ní odjela i Koželuhova dcera Machytka. Tu jedinou vzala sebou na pasovary. Její švagrová Helga zůstala. Jakmile povoz projel Latránem a po mostě na protilehlý břeh Vltavy, Miluše se odpojila. Dál pokračoval jen povoz s jejím podomkem a Machytkou, která se starala o malého Vítka. Ona sama se vrátila a zamířila na hrad, protože jí bylo jasné, že její odchod bude mít dohru. Byla si téměř jistá, že se proti ní Anežka z Rožmberka postaví a musela tedy na svou stranu získat jejího bratra. Cesta k němu vedla přes jeho manželku. S ní si naštěstí v poslední době rozuměla velice dobře. Anna Hlohovská ji přijala okamžitě. O včerejší hádce na faře už věděla a bylo zřejmé, že její návštěvu očekává. I když sama byla žena zbožná, svou švagrovou nesnášela. Nikoli kvůli jejím zbožným kázáním. Ale šlo o to, která z nich bude mít v paláci hlavní slovo. Anežka z Rožmberka byla starší a byla Oldřichovou dcerou. Anna Hlohovská však byla manželkou Oldřichova syna Jana, který zdědil titul vladaře domu Rožmberského. Když se na něj jednou společně obrátili, aby jejich spor rozhodl, odpověděl, že mužům nepřísluší zasahovat do záležitostí frau Cimoru. Anna měla zlost, protože tehdy se nepostavil na její stranu. Miluše se radila s Annou Hlohovskou dlouho. Nakonec se dohodli na způsobu, který oběma připadal jako nejlepší. Pak Miluše rychle Krumlov opustila a večer už stála v kuchyni své pasovarské tvrze a prospěvovala si. Už dlouho se necítila takhle spokojená, protože věděla, že večeřet bude u stolu s několika lidmi, kteří se nebudou šklebit a usmějí se na ní a řeč se povede o věcech, které mají nějaký smysl. Hned druhého dne dorazil na pasovary posel Krumlovské radnice. Přivezl list, v němž jí purkmistr Robert nařizoval, aby se okamžitě vrátila. Sama mu napsala odpověď. Poděkovala mu za starosti o ní, ovšem nechápe, co po ní chce, protože ona radnici nepodléhá. O dva dny později přišel s pokorně sklopenou hlavou farář Bohdan z nedalekého Větrní, pod jehož kostel Miluše se svými podanými spadala. Dcero, posílá mne nový krumlovský děkan. Máš se prý okamžitě vrátit a přijmout trest za svou vzpurnost. Otče Bohdane, podle tvého hlasu soudím, že ti tenhle vzkaz nejde od srdce. Uvítala ho přátelsky a nabídla mu chléb s tvarohem. Přijal mlčky a čekal. Sám víš, že jsem dobrá věřící a patřím pod tvou církevní pravomoc. Proč bych měla poslouchat krumlovského děkana? To máš těžké, povzdechl si a poprvé se jí podíval do očí. Je to muž neurvalý, já ho znám. Je děkan, já jen vesnický farář. A má přáno u Rožmberků. To já rovněž. Jenže on má přáno i u Hilária Litoměřického a ten je administrátorem naší církve s pravomocemi arcibiskupa. Co já proti ním zmohu? A co ty? Proč bych se měla bránit? Já přece neudělala nic špatného. Přesto tě prosím, oče, pomůžeš mi? Kněz se nepatrně ošil a pak se opatrně zeptal, o co by mělo jít. Jsem ochotná věnovat administrátoru Hiláriovi vyšitý biskupský ornát. Nemusím říkat, že takové věci umím. Zajeď k němu pověs mu, že jsem dobrá křesťanka a nechci nic jiného, než svým uměním velebit Krista. Pokud mne tvým prostřednictvím ujistí, že mi dá krumlovský děkan pokoj, pak ornát do léta dostane. Může mi napsat, jakou výzdobu by si představoval. Farář Bohdán okamžitě souhlasil. Uměl si spočítat, že odlesk vděku dopadne i na něj. Krumlovskému děkanovi pověz, že svou věc vyřídil. Nic víc. Jistě, dcero. Mé šediny neopravňují se domnívat, že nejsem muž naivní nebo zbrklý a že umím mlčet. Usmál se a požehnal jí. Zůstaneš dneska na oběd? Rád. Co Vítek? Teď už asi nebude navštěvovat školu bratrů Františkánů v Krumlově. Škoda, je to dobrá škola. Já nejsem muž příliš učený, ale pokud chceš, to málo, co znám, mu rád předám. O 2 týdny později se Miluše vydala do Krumlova. Byl totiž den, kdy měla právo zasednout k večeři u tabule s Rožmberky. Původně si myslela, že bude muset návštěvu odložit. Ale ráno jí farář z Větřní donesl na pergamenu list, v němž ji pod svou ochranu přijal administrátor Hilarius Litoměřický. Zdržela se ve františkánském klášteře na Latráně, protože si potřebovala soukromně promluvit s tamním kvardiánem. Do hodovního sálu v paláci vběhla na poslední chvíli. Nesměla přijít později než Jan z Rožmberka. Objevil se skoro hned, jak se celá zadýchaná posadila. Za ním kráčela Anna Hlohovská a když procházela kolem jejího křesla, významně jí pokynula. U stolu toho dne seděl vedle Anešky z Rožmberka i krumlovský děkan Ambroš. Měl co dělat, aby se dokázal ovládnout a mlčet. Teprve když mu dal Jan z Rožmberka pokyn, všem požehnal a společně se rychle pomodlili. Sotva se stolovníci pokřižovali, už to nevydržel a vyhrkl. Urozený pane vladaři, u této tabule sedí hříšná žena, která se protiví církvi a jejíž přítomnost není vhodná, dokud nad ní nevynesu svůj soud. O sporu Miluše s děkanem a krumlovským purkmistrem se Jan z Rožmberka dosud nezajímal. Měl svých starostí až nad hlavu, protože se právě chystala odpověď příslušníků zelenohorské jednoty králi Jiříkovi. To již její stoupenci věděli, že jim papež peníze neposkytne a to znamenalo, že musí hovořit opatrně. Dovolíš, můj vznešený manželi? Obrátila se na něj Anna Hlohovská. Já o té věci něco málo vím. S ulehčením souhlasil, protože mu došlo, že jde zase o jakousi malichernost a takové věci ho jen popuzovali a nudili. Zvláště pokud měl řešit spory, které měla sestra s jeho manželkou. Obával se, že v pozadí téhle záležitosti bude něco podobného. Přemýšlel dál o jednotě katolického panstva a diskusi u stolu poslouchal jen na půl ucha. Anna Hlohovská zpřísněla. Obrátila se na krumlovského děkana a ostře vyštěkla. Ty si myslíš, že bych dovolila, aby tu s námi seděla hříšná žena? Která z našich hostů to je? Ale Ambroš se nedal zastrašit. Teatrálně ukázal na Miluši a vysvětlil, že opustila sestry ve špitálu, odmítla respektovat jeho, krumlovského děkana a o jejich smylných skutcích se hovoří po celém městě. Jenže vzal to za špatný konec, protože Anežka z Rožmberka sice stála na jeho straně, ale rozhodně nemínila dopustit, aby se tu hovořilo o děkanu Eliášovi. Tu věc vyřešila a jakákoliv zmínka znamenala znevážení autority církve. Obrátila se na něj a chladně ho upozornila. Ctěný děkane, vaš slova. Městské pomluvy nejsou to, co bychom měli řešit u tabule vladaře domu Rožmberského. Trvám na tom, aby ses za tahle slova paní Miluši omluvil. Nikdo nikdy neprokázal, že by se dopustila hříchu smilstva. A ani tvůj úřad se tou věcí zabývat nebude. Rozumíš mi? Děkan Ambrož zbledl a tiskl dlaně tak, až mu prsty zbělely. Chvíli trvalo, než ovládl svůj vztek. Pak nepřívětivě zabručel. Omlouvám se, měl jsem nepřesné zprávy. Ale na prvních dvou obvinění musím trvat. Proč jí kladeš za hřích, že opustila špitál? Ona tam byla vězněm? Nebo snad podanou města Krumlova? Či podanou tvou? Zeptala se sladce Anna Holhovská. Přijala jisté poslání. Ano, slíbila, že povede dílnu, v níž se budou vyšívat drahé látky. Podívej, tohle vyšili její sestry pro manželku budějovického Končela. Ani se na ní nedívej, tomu ty nerozumíš. Ale ta měšťanka ano, byla znechucena a práci vrátila. Paní Miluše se už řadu měsíců snaží, aby mohla pracovat s ženami obratnými a zodpovědnými. Ale ty ve špitálu nejsou a ani nebudou. Mám pravdu, má vznešená švagrová? Z každého plevelu lze vypěstovat vonavý květ, odsekla popuzeně Aneška z Rožmerka. Paní Miluše sestry nevede tak, jak by měla. Možná opravdu ne. Právě proto odešla, aby se sestrám mohl věnovat někdo, kdo to bude umět lépe. Pokračovala dobrotivě Anna Holhovská. Radost nad tím, že tenhle spor vyhraje, byla patrná z každého jejího slova a gesta. Jak dlouho trvá, než z louky zarostlé plevelem uděláš zahradu s voňavými růžemi, má vznešená švagrová. Rok, dva, tři. A jak dlouho trvá, než se z učedníka stane mistr? Ještě déle. Jenže její dílna musí nabízet to nejlepší zboží hned. Nebylo tedy správné, že odešla, aby nesklamala své zákazníky? Jistě to pochopím. Ty ženy zhřešily a je třeba jim odpustit a pomoci najít cestu ke spáse. Bránila se nesmlouvavě Aneška z Rožmberka. Než však stačila rozvinout svou bohulibou představu, její švagrová nekompromisně zavrtěla hlavou a pokračovala. Minulý týden se na mne obrátil dvorský sudí Jan Zajíc z Házenburka. Bude vdávat dceru a chce, aby její výbava byla nejlepší, jaká je v naší zemi možná. A rozhodně nemůže čekat, až se ty padlé dívky v krumlovském špitálu něčemu naučí. Královna Johanka zase chce, abychom pro ní uchystali velikou výšivku do její komnaty. Má vzácná švagrová, co si o tom myslíš ty? Paní Miluše není jediná žena v zemi, která umí vyšívat, odsekla pobouřeně. Tady přece jde o to, že nerespektovala rozhodnutí církve a církev jí má právo potrestat. Na tom nějaká výšivka nic změnit nemůže. Jsem ráda, že myslíš na mé dobro, ozvala se nečekaně Miluše. Nebylo obvykle radno vstupovat do hádky těch dvou vznešených žen. Jsem dobrá křesťanka a dělám vždycky to, co je třeba. Když v Krumlově řádil mor, pomohla jsem a nečekala jsem tvůj vděk, byť si mne o něm ujišťovala. Svou odměnu si totiž vyberu tam nahoře od pána vyššího, než je kdokoliv z nás. Církev mne rozhodně nemá důvod trestat. Má. Jsi vzpurná a neplníš si své křesťanské povinnosti, vykřikl krumlovský děkan. Slovo církve je pro tebe zákon. Už tahle hádka svědčí o tom, že ses nakazila pošetilostí kacířů. O co tady jde? Ozval se nechápavě Jan z Rožmberka. Hádka byla tak hlasitá, že ho vytrhla z přemýšlení. Jde o to, že krumlovský děkan nectí nařízení vyššího kléru. Odpověděla klidně Miluše a na stůl položila list administrátora Hilária. Aneška z Rožmberka i děkan Ambrož po něm hmátli a chvíli se o něj dokonce přetahovali, než ho děkan pustil a provinile se omluvil. Aneška z Rožmberka ho rychle přelétla pohledem. Nějaký farář nebo děkan ji ve skutečnosti nezajímali. ale k vyššímu kléru ona vždycky chovala velkou úctu. A Hilarius měl pravomoci arcibiskupa a navíc byl dobrým přítelem jejího bratra, vratislavského biskupa Jošta. Okamžitě proto otočila, protože měla možnost se ctí ustoupit. Děkanu Ambrožovi ostře vyčinila a nařídila mu, aby se staral o záležitosti Krumlova a nepronásledoval dobré křesťanky, pokud nejsou jeho farnicemi. Jan z Rožmberka byl mrzutý, že ho vyrušili, a proto upozornil: ještě slovo o téhle záležitosti a budu trestat. Děkan Ambrož až do konce večeře mlčel. Za to Anna Hlohovská a Miluše se překonávali a vladař domu Rožmberského alespoň na chvíli zapomněl na své starosti a výtečně se bavil. Když večeře skončila a Miluše se měla odebrat do komnaty pro přenocování hostů, vzala si stranou Anu Hlohovskou a zdvořile se zeptala: ty výšivky pro pana Zajíce a naši královnu, kdy mají být hotové? Nic o nich totiž nevím.
Ani já ne, odpověděla uličnicky manželka Jana z Rožmberka a rozesmála se bláznivě jako holka.
I když byla důstojná matrona a čekala další dítě. Ale pokud by si chtěl někdo takové výšivky objednat, nesmíš udělat našemu panství ostudu. Asi měsíc jezdila Miluše po kraji a navštívila i několik měst. Chvíli to sice trvalo, ale nakonec našla 3 osamělé starší ženy, které uměly vyšívat tak, aby byla s jejich prací spokojená. Přestěhovala je do Pasovar a o Velikonocích tu slavnostně otevřela svou vyšívačskou dílnu. Od vladaře domu Rožmberského dostala svolení, aby se její dílna nazývala Rožmberská.